Zamislimo onako situaciju gdje slažemo neki nevjerojatno složen komad namještaja. Znači sa stotinama onih sitnih vijaka i dasaka, ali potpuno bez ikakvih uputa.
Da, to zvuči kao prava noćna mora za svakoga.
Apsolutno. E pa upravo tako. Mislim, tako otprilike izgleda dječji mozak kada pokušava procesuirati traumu o kojoj odrasli jednostavno odbijaju govoriti. Danas zaranjamo u našu dubinsku analizu, zapravo prolazimo kroz četvrto poglavlje priručnika Tip for Kids.
Tako je. A to poglavlje proučava baš tu specifičnu dinamiku komunikacije.
U redu, idemo ovo razložiti na proste faktore. Naša misija ovdje je shvatiti zašto šutnja stvara tu neku opasnu izolaciju i kako točno moramo prilagoditi razgovor kognitivnom razvoju djeteta.
Ono što je ovdje stvarno fascinantno je zapravo razlog zašto odrasli uopće odabiru šutnju. Najčešće skrbnici su naprosto prestrahljeni.
Boje se da će reći apsolutno pogrešnu stvar.
Točno to. Misle da će time samo pogoršati situaciju, ali ne pričanje o traumi zapravo ne briše samu traumu. To djeluje poput neke aplikacije u pozadini koja neprestano crpi bateriju mobitela. Znači, dijete izvana može izgledati sasvim u redu.
Ali unutra se sustav doslovno bori za opstanak.
Da, cijeli taj kognitivni kapacitet se troši na pokušaje da samo od sebe shvati taj neizgovoreni, kaotični događaj. Komunikacija je tu doslovno ključni mehanizam.
Koji onda prevodi taj kaos u neki razumljiv svijet. Znači, kako taj prijevod uopće funkcionira kada mozak još nije razvijen? Recimo, kod predškolaca. Mislim, oni nemaju vokabular za egzistencijalne krize i emocije.
Nemaju vokabular, to je istina, ali imaju iznimnu maštu. Znači, u dobi od 3 do 5 godina dječji mozak je izrazito egocentričan. Oni doslovno vjeruju da se cijeli svijet vrti isključivo oko njih.
Što znači, ako se dogodi nešto loše, oni odmah misle da su krivi.
Apsolutno. Njihova prva podsvjesna pretpostavka je baš to. Ja sam to uzrokovao. Budući da nemaju kapacitet za apstraktan razgovor u krivnji, tu uskaču oni vrlo jednostavni alati. Znači, jednostavan jezik, lutke crteži.
Ili one terapijske knjige koje se spominju, tako se zapravo emocije imenuju bez pritiska.
Upravo tako. A onda, negdje između 6. i 8. godine, počinje se rađati rana logika.
I tu onda ulaze u igru ona specifična vizualna pomagala u kojima izvori govore, poput onog termometra osjećaja ili staklenice za brige. Znači, stavljanje brige u fizičku staklenku nije samo neka simpatična dječja igra.
Ne, nipošto. Ovdje se zapravo radi o tome da dijete potpuno eksternalizira traumu.
Uči da je strah nešto što doživljava, a ne ono što jest. Znači, mi ćemo tu prijetnju iz njihovog identiteta i prebacujemo je na neki opipljivi objekt na stolu.
Tako je. Doslovno razvajavamo dijete od traume. To je ključno za sprječavanje samooptuživanja koje se inače u toj fazi može i jako duboko ukorijeniti.
Dobro, to je znači ta tranzicija u logičko promišljanje. Ali ovdje postaje, ajmo reći, zastrašujuće zanimljivo. Kad uđu u dob od 9 do 11 godina, stvari se dramatično mijenjaju.
Da, tu se dječji um u potpunosti prebacuje na apstraktno i društveno procesuiranje.
Počinju shvaćati koncepte pravednosti. Znači, trauma više nije samo nešto strašno što se dogodilo, nego je duboko nepravedna.
Točna riječ. To postaje prava moralna kriza za njih. I zato u toj dobi stručnjaci preporučuju direktno adresiranje krivnje kroz otvorena pitanja.
Naprimjer, nešto poput koji ti je bio najteži dio dana?
Da, jer takvo pitanje ne nameće neku određenu emociju koju bi dijete navodno trebalo osjećati, nego mu otvara siguran prostor za istraživanje nepravde bez osude.
E sad, moram priznati da me jedna stvar u ovim izvorima prilično zbunila. Znači, kad uđemo u adolescenciju, tu negdje od 12 do 18 godina, mladi se suočavaju s najtežim apstraktnim krizama. Tu je stalno prisutan i rizik od samoozljeđivanja.
Da, to je apsolutno najosjetljiviji period u razvoju.
Ali nije li onda potpuno kontraintuitivno nuditi manje izravnih savjeta tinejdžerima baš u tom trenutku? Znači, baš kad su najranjiviji?
Pa, ako ovo povežemo sa širom slikom njihovog razvoja, taj, ajmo ga nazvati kontraintuitivan pristup, zapravo ima savršenog smisla. Tinejdžerski mozak se biološki programirano odvaja od odraslih. Oni grade vlastiti identitet.
Znači, iznimno su osjetljivi na svaku vrstu osude od strane odraslih.
Apsolutno. Ako im se u tom trenutku ranjivosti nametnu nekakva gotova rješenja, oni to jednostavno ne vide kao pomoć. To je napad na njihovu autonomiju i oni će instinktivno stvoriti ogroman zid.
Čekaj, znači, kod tinejdžera se zapravo tu više ne radi samo o samoj traumi, nego doslovno o moći.
Izvrsno sročeno. O moći i osobnoj kontroli.
Ako odrasli diktiraju kako bi se oni trebali osjećati, oni to odmah doživljavaju kao novi gubitak kontrole. Nešto jako slično bespomoćnosti i same traume na početku.
Upravo to. I zato prioritet stvarno mora biti slušanje bez osuđivanja i prepuštanje te kontrole. Umjesto nekog direktnog usmjeravanja, nude im se izbori.
Pita ih se žele li razgovarati sa školskim savjetnikom ili možda nekim vanjskim terapeutom. Znači, nema nikakve prisile.
Da, a tu su odlični i oni neizravni pristupi. Recimo, rasprava o nekom liku iz filma ili knjige koji prolazi kroz jako slično iskustvo. To im omogućuje da obrade svoju traumu na sigurnoj udaljenosti.
Bez onog groznog osjećaja da su oni ti koji su pod povećalom. Znači, to je ono što gradi povjerenje i dugoročno ruši otpor. U redu. Dakle, što sve ovo zapravo znači na kraju dana?
Pa, mislim da je glavni zaključak da riječi nisu jedini, a ni glavni način procesuiranja.
Riječi su samo alat. Pravo procesuiranje se zapravo događa kroz tu relacijsku sigurnost, kroz osjećaj da je odrasla osoba potpuno usklađena s njihovim trenutnim poimanjem svijeta.
Slažem se u potpunosti. Prilagodba komunikacije nije samo nekakav jeftini pedagoški trik. To je način na koji im ponašanjem govorimo, vidim te, razumijem kako tvoj um sada radi i ovdje si na sigurnom.
Što nas zapravo prirodno dovodi do jedne vrlo važne, ali i prilično teške pomisli za sami kraj ove naše analize. Ako djeca obrađuju traumu prvenstveno oslanjajući se na taj osjećaj duboke emocionalne sigurnosti uz odraslu osobu.
Da, pravo je pitanje što se događa kada taj oslonac nije stabilan.
Upravo to. Na koji način neizgovorene i potpuno neobrađene traume samih skrbnika nevidljivo, ali jako snažno oblikuju djetetov proces. Znači, koliko to usporava njihovo zacjeljivanje. Jer doista je teško biti ona sigurna luka nekome drugome kada čovjek i sam neprestano bježi od vlastite oluje. Nešto o čemu svakako vrijedi dublje razmisliti do našeg sljedećeg puta.